Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 22 лютага. Нашыя тэмы. Беларускія біатланісткі выйгралі алімпійскае золата ў эстафеце. Рассельгаснагляд абмяжоўвае пастаўкі малака і малочных прадуктаў з Беларусі. Аляксеяў пачне проматур да Еўрабачання ў Азербайджане. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Найважнейшая і радасная навіна чацвярга. Беларускія біатланісткі на Алімпіядзе ў Пхёнчхане выйгралі золата ў эстафеце. Гонка праходзіла ў складаных умовах надвор'я, у снег і завіруху. Не вельмі ўдала пачала Надзея Скардзіна, якая была толькі 10-й. Ірына Крылко перадала эстафету на 5-й пазіцыі. А вось Дынара Алімбекава пасля свайго другога агнявога рубяжу ішла першай. Аднак сіл у яе ўжо не хапала. У выніку эстафету Дар'і Домрачава яна перадала 4-й з адставаннем ад лідара зборнай Польшы ў 17 секунд. Але Дар'я Домрачава здолела апярэдзіць усіх канкурэнтак і прыйшла на фініш першай. Другое месца ў Швецыі, трэцяе ў Францыі. Цяпер у Беларусі на Алімпіадзе ў Пхёнчхане два залатыя медалі і адно срэбра. Дарэчы, на пераможным фінішы здарыўся кур'ёзны выпадак. Добрачавай перадалі чырвона-зялёны сцяг, але біатланістка згубіла яго яшчэ да лініі фінішу і прыехала толькі з дрэўкам у руках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Аляксандр Ткачоў патлумачыў, чаму Рассельгаснагляд часова забараніў увозіць малако і малочную прадукцыю з Беларусі. Па словах расійскага чыноўніка, сталі больш частымі выпадкі рээкспарту няякаснай прадукцыі праз нашу краіну. Таксама міністр паведаміў, што ён даручыў Рассельгаснагляду распрацаваць методыку выяўлення сухога малака ў малочных прадуктах. Як паведамляла Еўрарадыё, забарона на малочную прадукцыю з Беларусі пачынае дзейнічаць у Расіі з 26 лютага. Пад яе трапілі малако, вяршкі і сухое малако. Тым часам першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леанід Марыніш заявіў, што 26 лютага ў Маскве пройдуць перамовы з нагоды гэтых санкцыяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. МЗС Беларусі падзяляе заклапочанасць з нагоды марша польскіх радыкалаў у Гайнаўцы, якую раней выказаў кіраўнік камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі. Пра гэта на брыфінгу 22 лютага заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Дзмітрый Мірончык. Па яго словах, адзін з дзеячаў, якому хочуць аддаць пашану польскія нацыяналісты, гэта кіраўнік бандфармавання Рамуальд Райс, памянушцы Буры. Ён ваенны злачынец. На сумленні Райса дзясяткі беларускіх вёсак на Беласточыні спаленых разам з жыхарамі. Беларускі дыпламат звярнуў увагу, што большасць насельніцтва польскай гайнаўкі мае беларускія карані. На думку Мірончыка, у польскім нацыянальным пантэоне дастаткова герояў, у тым ліку агульных для Польшы і Беларусі. Але вырашаць гэта, вядома, мусяць самі палякі, дадаў беларускі дыпламат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
22 лютага стартаваў трэці тыдзень беларускага прадпрымальніцтва. У яго праграме 47 падзеяў. Ад трэнінга па прэзентацыі бізнес-ідэі да вечара таджыкскай культуры. Цягам тыдня ў рэгіёнах Беларусі пройдуць сустрэчы бізнесменаў з чыноўнікамі. Будуць сфарміраваныя саветы па прадпрымальніцтве. З пачатку года 1500 беларусаў пачалі сваю справу па заяўным прынцыпе. Актыўна развіваецца рамесніцтва. На сённяшні дзень 26 тысяч чалавек пачалі развіваць падобны від дзейнасці. Пра гэта Еўрарадыё распавёў старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канферэнцыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін. У каментары Еўрарадыё эксперт выказаў надзею, што беларускі бізнес будзе развівацца па еўрапейскім шляху.
Извините, что это такое на сегодня? Час рабочего времени в Беларуси стоит 72 цента. В Польше 3 доллара, во Франции 10 уже евро. И в Британии. Это же не кто-то выплачивает, это надо заработать. То есть надо создать некий продукт, будь то в IT, или так сказать, в легкой промышленности, или в мебельной промышленности, или в автомобилестроении, продать это, получить доход и из этого заплатить людям.
распавёў Уладзімір Карагін. Цалкам размову з экспертам чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што прадстаўнік Беларусі на Еўрабачанні 2018 Алексеяў распачынае еўрапейскі прома-тур. Першай краінай, куды завітае украінскі спявак, будзе Азербайджан. Дарэчы, летась толькі Азербайджан і Украіна паставілі на вібэнд найвышэйшы бал падчас конкурсу ў Кіеве. Цяпер Беларусі таксама неабходна падтрымка ў паўфінале, бо ні Украіна, ні Расія, на якіх можна разлічваць, у ім не будзе. 24 лютага выканаўца дасць вялікі сольны канцэрт у Баку. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».